You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ทันทีที่ทางนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาประกาศเต็มตัวว่าสนใจงานทางการเมืองอุณหภูมิการเมืองก็เริ่มร้อนแรงขึ้นทันทีนะคะวันนี้ท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องของการเมืองไทยคะ
วันนี้นะคะแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะไปร่วมเปิดการประชุมประจำปี2561ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ว่าเรื่องที่ท่านนายกต้องปาฐกถาคือยุทธศาสตร์ชาติอนาคตไทยอนาคตเราเรื่องที่พูดมาตลอด2ชั่วโมงของท่านนายกรัฐมนตรีสำหรับการปาฐกถานั้นปรากฏว่าส่วนใหญ่เน้นหนักในเรื่องการเมืองค่ะนั่นแสดงให้เห็นว่าท่าทีของท่านนายกชัดเจนพอสมควรว่าต้องการจะเดินหน้าเรื่องของการปฏิรูปด้วยการสานต่อการทำงานต่อไปในช่วงเวลาอีก4ปีข้างหน้าโดยนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยนั้นฟ้าเปิดแล้วขอให้ทุกฝ่ายนั้นร่วมมือกันในการเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศรัฐบาลชุดถัดไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องปฏิบัติตามที่กำหนดเอาไว้ไม่บิดพริ้วแล้วก็ใช้งบประมาณตามที่ประชาชนนั้นต้องการนอกจากนี้นายกยังฝากเตือนเรื่องของการรับรู้ข่าวสารต่างๆทางออนไลน์ด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้สังคมออนไลน์ต้องเลือกรับข้อมูลข่าวสารค่ะอย่าสนใจเรื่องที่เป็นข้อความตอบโต้กันไปมาโดยเฉพาะข้อมูลทางการเมืองรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่สนใจผลโพลของมหาวิทยาลัยบางแห่งที่บอกว่าพอถึงเวลาที่รายการเดินหน้าประเทศไทยออกอากาศก็จะปิดโทรทัศน์หนีโดยนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าสู่การปฏิรูปดังนั้นวันนี้ขอให้คนไทยทุกคนนั้นอย่าใจร้อนเมื่อถึงการเลือกตั้งทุกอย่างจะดีขึ้นและจะรอดูสถานการณ์รวมถึงการกำหนดอนาคตของตัวเองได้ว่าจะไปตัดสินใจสนับสนุนพรรคการเมืองใดค่ะ
ค่ะแล้ววันนี้นะคะมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเพื่อรับฟังแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกสว.ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้รายละเอียดของการชี้แจงเป็นอย่างไรคะ
เรื่องนี้น่าจะยากหน่อยค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพราะว่ากรณีการได้มาซึ่งสว.ซึ่งจะเป็นการคัดเลือกในครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้นะคะว่าในครั้งนี้เราจะมีสว.ทั้งหมด250คนวันนี้ทางประธานกกต.นายอิทธิพรบุญประคองจึงต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงนายอำเภอจะมีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกสว.ตามขั้นตอนโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ระบุเลยนะคะว่าความยากในการคัดเลือกครั้งนี้จะต้องให้เกิดความเป็นธรรมและก็เท่าเทียมกันรวมไปถึงถูกต้องตามกฎหมายด้วยซึ่งการคัดเลือกจะมีตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศคาดการณ์กันว่าจะสามารถคัดเลือกระดับอำเภอเริ่มต้นกันได้ในวันที่30ธันวาคมนี้จากนั้นจะเป็นการคัดเลือกระดับจังหวัดต่อไปในวันที่6มกราคมปีหน้าและจังหวัดเสร็จแล้วก็ต่อด้วยประเทศในวันที่16มกราคมปีหน้าคาดว่าที่สุดแล้ว22มกราคมปีหน้าการคัดเลือกทุกระดับจะเสร็จสิ้นแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะต้องส่งชื่อให้คสช.คัดเลือกให้เหลือ50คนส่วนอีก200คนที่เหลือ194คนจะมาจากทางคณะกรรมการสรรหาที่คสช.แต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้เฟ้นขึ้นมาค่ะส่วนอีก6คนจะมาจากท่านปลัดกระทรวงกลาโหมและก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพจะนั่งเก้าอี้สว.ในตำแหน่งนี่คือสิ่งที่ประธานกกต.อธิบายกับทางผู้ว่าทั่วประเทศเพื่อจะได้รับมือกับการคัดเลือกที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มต้นในการคัดเลือกกันทันทีหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการคัดเลือกสว.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ
ค่ะมาที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะว่าปัจจุบันนี้ก็มีข้อถกเถียงกันในสังคมไทยว่าควรจะเลิกกฎหมายที่ระบุว่ากัญชาเป็นยาเสพติดต้องห้ามหรือไม่เพราะหลายๆประเทศนั้นก็นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ต้องการให้ถอนกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแล้วนะคะในเรื่องนี้นั้นมีความคืบหน้าอย่างไรคะ
แนวโน้มของการที่จะถอนกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดดูเหมือนว่าจะเริ่มมีความหวังมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่วนหนึ่งเตรียมจะรวบรวมรายชื่อของสมาชิกทั้งหมดเพื่อจะเสนอขอร่างกฎหมายให้ถอนกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท5 และให้สามารถนำเอากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ซึ่งสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ทางสนช.กลุ่มนี้พยายามที่จะรวบรวมรายชื่อสนช.โดยมั่นใจว่าภายในวันพรุ่งนี้จะได้รายชื่อครบ20คนพอที่จะเสนอร่างกฎหมายนี้ได้แกนนำของการเสนอเรื่องนี้คือนายแพทย์เจศิรัตน์ธารานนท์โฆษกกรรมธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติบอกว่าการล่ารายชื่อนี้คิดว่าจะทำให้กฎหมายพิจารณาได้แต่ทั้งนี้ถ้าหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกัญชามีความล่าช้าจนเกินไปอาจจะไม่ทันกับการดำเนินการดังนั้นก็เรียกร้องไปอีกทางนึงละค่ะบอกว่าอยากจะให้หัวหน้าคสช.ได้ใช้มาตรา44ในการแก้ไขปัญหานี้แล้วก็เสนอออกกฎหมายใหม่ในทันทีและในช่วงเวลานี้ระหว่างที่กำลังมีการล่ารายชื่ออยู่นั้นก็จะเสนอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ด้วยเพื่อจะเป็นการยืนยันว่าการนำกัญชาที่ถูกระบุว่าเป็นยาเสพติดนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้และปัจจุบันนี้เริ่มมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วอาทิเช่นตอนนี้องค์การเภสัชกรรมเองก็ได้ดำเนินการทดลองเอากัญชามาใช้ประโยชน์โดยได้นำของกลางที่ได้มาจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจำนวนกว่า100กิโลกรัมค่ะเอามาวิจัยแล้วก็พัฒนาสารสกัดต้นแบบของกัญชาเพื่อจะใช้ทางการแพทย์แล้วคาดว่าการวิจัยทั้งหมดนี้น่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้แล้วก็จะเริ่มเอากัญชาไปทดลองใช้ในคนได้ประมาณเดือนพฤษภาคม2562ค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ sbs.com.au